Апостальская сталіца акажа значную фінансавую падтрымку правядзенню рэстаўрацыйных прац у двух базыліках у святой зямлі, гробу пана ў Іерусаліме і нараджэння пана ў Батлееме. Аб гэтым паведаміў пасол Палістыны пры святым пасадзе спадар Ісака Сісіех. Дыпламат спаслаўся на інфармацыю, атрыманую ад прэфекта кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынала Леонарда Сандры. Ад імя прэзідэнта Палістыны Махмуда Абаса і ўсяго палістынскага народу ён падзякаваў апостальскай сталіцы за намаганні, накіраваныя на ўстанаўленне справядлівасці і міру ў святой зямлі. Рэстаўрацыйныя працы ў Батлеемскай базыліцы нараджэння пана пачаліся ў 2013 годзе пры супрацоўніцтве трох хрысціянскіх супольнасцяў – грэка-праваслаўнай, армянскай, каталіцкай. Яны таксама супрацоўнічаюць у аднаўленні базылікі гробу пана ў Іерусаліме. Фінансавую дапамогу на гэты праект ахвяравалі кароль Іардані Абдула II і прэзідэнт Палістыны.